Ja, det skal jo noe tid til å toppe disse her sangerne og alt det her som har vært, men det er jo ikke heller hensikten at det skal toppe noe som helst. Jeg vil jo egentlig takke lederskapet for at jeg fikk lov å komme her. Og for det er ikke noe selvfølgelighet. Kanskje jeg er en av de første i hele Norge som får stå her og snakke til dere om Guds plan, Guds utvalgte folk i jødene og Israel. Og det er jo en kjempeære for meg. Jeg husker jeg møtte en sånn stortingsrepresentant en gang, en som hadde avgått fra Stortinget. Han sa han var så veldig glad fordi at han hadde fått slutta på Stortinget. Så tenkte jeg, jeg hadde en mistanke om hvorfor, men jeg spurte han for å få bekrefta hva han mente. Om, hvorfor er du så glad? Jo, han var glad fordi at han for første gang så kunne han si hva han mente. Og det som du kan si den politiske korrektheten, altså det som det heter politisk korrekthet, sant? Det at du må holde deg innenfor rammen, altså selvfølgelig må du holde deg innenfor rammen av ytringsfriheten og loven, sant? Men i tillegg så er det noe usynlige rammer. Og de usynlige rammene, de går på at du kan ha lov til å snakke så langt og si sånn og sånn, men ikke lenger enn her. For hvis du kommer utenom det, da har ikke du politisk innflytelse lenger. Da mister du politisk legitimitet, sant? Og det, sånn at når han, for eksempel når man snakker om Israel og Guds utvalgte folk, så har man ikke lov til å egentlig si så veldig mye, for det er politisk ukorrekt, og det stemmer ikke med myndighetenes og medias fremstilling av disse her tingene. Derfor så mister man troverdighet med en gang man gjør det. Men det er jo noe som trigger meg, for jeg synes det er fantastisk gøy å si noe som folk ikke er enige om, men som likevel er rett. Det er en del av det som inspirerer meg kolossalt. Jeg skal prøve å få liv i disse her tingene her. Men du kan si, jeg skal bla forbi. Jeg skal prøve å gi et lite riss her. Nå er klokken 11:45, så da har jeg i alle fall en halvtime og vel så det. Fra her. Vel så ta det. Jeg skal snakke litt om Guds plan, Guds frelsesplan med det jødiske folket. Og resten ser dere på tavla her. Det hele starta ved syndefloden. Da tok Gud en utrolig viktig avgjørelse. En avgjørelse som fikk enorme konsekvenser for dere, og ikke minst for jødene, som ikke hadde bedt om det selvfølgelig. Fordi da tok Gud denne avgjørelsen om å varsle om Messias, om Jesus. Og den første Jesus-profetien, Messias-profetien, kommer jo i Genesis 3:15, som dere ser her. Det var Jesus, Messias, som skulle knuse djevelens, altså slangens hode. Og med det her så varslet så peker Bibelen frem mot Golgata, der Jesus Kristus ved å gi sitt liv gjorde ende på djevelens makt for frem mot, altså frem mot Golgata, der Jesus Kristus ved å gi sitt liv gjorde ende på djevelens makt for alltid. Og Gud kom med et løfte om befrielse og løsning på opphavet til ondskapen, altså Satan, ved fallets begynnelse. Og han valgte da å bruke jødene som Guds utvalgte folk for å vise hele verden sin frelsesplan. Så jødene har en enorm viktig betydning. Det er kanskje din, hvis du ser bevismessig og går inn i disse tingene, så ser du at jødene og Israel, de er kanskje det beste beviset på Guds eksistens. Det er enormt spennende. Og Gud, han ser Israel som sitt land. Men så har han altså satt jødene som forpaktere av dette landet, som han har bruket i sin frelsesplan. Altså Israel er Guds redskap for alle jordens slekters velsignelse, og det jødiske folket knyttet til verdens frelsesplan. Dersom Israel ikke skulle lykkes, slik som Gud planla, sant? Så ville heller ikke Guds frelsesplan lykkes. Og derfor så er selvfølgelig de onde kreftene, djevelens krefter, det går jo alt inn på å ta jødene og ta Israel. Men historien om Guds, om Israel, er historien om Guds kjærlighet til verden. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne Messias, for at den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er det dreier seg om. Og som Jesus sa selv, frelsa kjem fra jødene. Hele den dyrebare, åndelige arven som alle nasjoner på jorden har, skyldes jødene. Dette er sant for alle oss, enten vi er arabere, afrikanere, asiatere, europeere eller hva det måtte være. Og vi står i en åndelig gjeld til jødene, en gjeld som ikke kan beregnes. Jeg husker det var en britisk statsmann som heter Herbert Samuel. Han sa det en gang at Israel er egentlig et veldig lite land. Det er et veldig lite land, et kolossalt lite land. Og befolkningen utgjør ca. 0,18% av jordens befolkning. Men åndelig sett, så er det største imperiet i hele verden. Jerusalem er egentlig hovedstaden i verden. Skal vi gå vilt videre? Hele den dyrebare åndelige arven som alle nasjoner på jorda har, skyldes jødene. Vi står i en åndelig gjeld til jødene, en gjeld som ikke kan beregnes, umåtelig stor. Og vi har fått, bare for å nevne det veldig kort, vi har fått patriarkene selvfølgelig fra jødene. Vi har fått dommerne, vi har fått profetene, vi har fått apostlene, og vi har selvfølgelig fått det som vi jobber med her i menigheten, og som er vårt bud, vår grunnlov, vår grunnfesta tro bygger på, og det er Guds ord. Fra dette folket som Gud ga sin frelsesplan fra starten av, i 1. Mosebok 3:15, og som skulle på en måte redde dette her etter syndefallet. Og sist, men ikke minst, vi fikk selvfølgelig Jesus selv, Messias, og vi fikk altså frelsen gjennom han. Som det står altså i 1. Mosebok 12:1, eller 1-2. Du skal bli til velsigning. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Og hvis vi tar dette her ned i den sekulære verden i dag, og så bare ser på statistikken egentlig kort, så kan man finne det igjen overalt at jorda skal velsignes av dette Guds folk. En ting som jeg så bare tok frem og så kikket litt på, det var jødene. Hvor mange jøder er det egentlig? Jo, det er 14-15 millioner totalt sett i dag. Hvis ikke det hadde vært for alle de massakrene og forfølgelsene som jeg gjorde, så er det anslag på hvor mange det hadde vært, ca. 150 millioner. Det er helt enormt, folkens. Våkne opp og sette det inn i dette greiene her. For det her er, det er kanskje Guds, det største beviset for Guds eksistens. Men hvis vi ser på, du vet, det deles jo ut hvert år Nobelpriser. Og hvis vi ser da, hvis vi tok en sånn liten research på dette her, og så at det er jo til sammen utdelt 900 Nobelpriser i tiden 1901 til 2017. Og av de er altså 195 gått til jøder. Og det er priser man deler ut til de som har gjort de største tingene for menneskeheten. Og det representerer altså 22% av Nobelprisene. Er ikke det helt utrolig? De som har en forklaring, en rasjonell forklaring på det, de må gjerne snakke med meg etterpå. Du kan si, når jeg gikk igjennom dette og begynte å dypdykke i disse tingene her, og innsamlet informasjon fra alle kanter, jeg trodde egentlig jeg fikk jeg trodde jo, det blir som en etterforskning, sant? Du innhenter opplysninger fra troverdige og gode kilder, som mener forskjellige ting, og så setter du det sammen, og så prøver du å få et bilde. I begynnelsen så har du ingen bilde, du ser ingenting, og jeg trodde jo egentlig at bildet kom til å bli veldig brukete og veldig vanskelig å forstå, kanskje. Veldig uklart. Men så ser jeg at bildet er jo helt åpenbart og soleklart. Og så begynner jeg å lete etter forklaringer på dette enorme hatet mot jøder og Israel, som vårt samfunn er gjennomsyret med i dag, og som hele verden egentlig gjennomsyret. Det heter antisemitisme, mye av det her. Jeg prøvde å finne forklaringer på det. Det er lett og lett, for det må jo finnes en forklaring på det, tenkte jeg. Jeg hadde jo alltid funnet rasjonelle forklaringer i alt annet jeg har holdt på med. Og jeg er ganske naiv, skal jeg si det her, egentlig. Så jeg var helt sikker på at her finnes det forklaringer. Lett. Men det er så ufattelig fascinerende for meg i alle fall. Jeg fant ikke det. Hvis jeg legger godviljen til, så kunne jeg forklare dette hatet, disse forsøkene på utryddelse av jødene, rent fysisk, år for år i flere tusen år. Jeg prøvde å finne det. Jeg kan si at kanskje hvis jeg legger godviljen til, at jeg klarte å finne rasjonelle klaringer på 50% av det. Og så var det ufattelig spennende som skjedde. Det var at jeg sto igjen med, la oss si, 50% som ikke forklarer. Jeg tenkte, det er ikke mulig. Men så måtte jeg rett og slett gå ned på kni til slutt, og så erkjenne det. Her er de åndelige tingene i det vakuumet der på 50%. Der er det åndelige vakuumet. Der ligger forklaringen på Gud på en måte. Men først og fremst så ligger det Satans spill i verden, som er med å bygge opp en antisemitisme mot Israel og jødene, og som blinder folk, ikke minst. De blinder dem til å, til å ikke se hva som egentlig skjer. Jeg skal komme inn på dette, så skal du få se det med egne øyne. Det er nesten så utrolig at veldig fascinerende. Satans hat til det jødiske folket skyldes jo selvfølgelig at Gud valgte de slik at de kunne være hans vittne på jorda. Og gjennom jødene fikk menneskene Guds ord, som vi har vært inne på. Og gjennom jødene fikk menneskene Messias og nåden. Og Gud har bestemt at han vil berge en rest av jødene. Og denne resten vil han velsigne alle slekter på jorda med. Satan er jo selvfølgelig, han er jo ikke dum. Kanskje han er dum på et sett og vis, men han er ikke dum, så dum at han ikke skjønner at her må jeg for å hindre Gud legge all tyngde på oss og ta jødene. Og fjerne de helst fra hele jordens overflate. Og i denne hensikt så sår han antisemitismen blant folk og gjør de blinde slik at de ikke ser hva som egentlig skjer. Jeg kvier meg nesten for å gjøre, men jeg vil bare vise dere litt av disse tingene. Jeg skal prøve å være ganske rask, og nå har jeg brukt nesten halve tida, så jeg må gå fort, altså. Men jeg skal vise dere litt. Det har jo gjennom hele historien, tilbake i alle fall, ja, la oss si 3000 år, så kan man nesten år for år for år for år se hvordan disse antisemittiske kreftene prøver å utrydde det lille folket. Bare tenk deg, hvis det var nordmenn, ha? Det er nesten ufattelig å tenke på. Det er så langt vidt fra hverandre at, som det går an å bli. Du kan si at fra ca. 740 før Kristus da, så startet det assyriske riket med fangenskap og deportasjoner av jøder. Og så kommer vi til monarken Sanheribs av Syria, som invaderte Judea i 701. Du kan si at der er en litt sånn spennende historie. Fordi der skjedde det at han monarkene, han hadde tatt hele Midtøsten. Hele Midtøsten hadde han tatt. Det som sto igjen, til og med Samaria hadde han tatt også. Det som sto igjen, det var Judea. Og så bestemte han seg for å gå mot Jerusalem også. Han hadde tatt områdene rundt, og han skryte i sine skriverier, som finnes på British Museum. Du kan gå rundt der, og så kan du legge det prism av Sanheribs. Så kan du lese det, hva han skrev. Men han skrev egentlig at han tok hele områdene, og så var det bare områdene rundt Jerusalem også. Og bortførte 200.156 jøder. Og alt det de eide stort sett. Og så sto bare Jerusalem igjen. Og der holdt han kongen i Israel til. Han, kong Hiskia. Som går kanskje for å være den mest troende, den som hadde mest tillit til Gud. Han sto igjen, han har bygd opp en mur som kalles vel for Hiskia-muren. Jeg skal vise dere bildene. Og han nekta å overgi seg. Så Sanherib, han sendte ut folkene sine, og så prøvde å forklare de over disse her murene til folkene innenfor. Som sa liksom noe som, det står i Bibelen også det her. At hva i all verden er det dere holder på med? Hvorfor overgir dere ikke? Jeg har jo tatt hele Midtøsten, og alle gudene har falt. Hva er det dere tror som står nå igjen ved dere omringer, og som tror at dere skal klare å forhindre meg å ta det siste resten? Har dere noe som de andre ikke har? Og han, kong Hiskia, den jødiske kongen, han rådførte seg hos Jesaja, som fikk et ord fra Gud direkte til kongen. hvor det helt klart var en helsing fra Gud om at han ikke skulle overgi seg. Han skulle stå på Guds ord og tro på Gud. Så han sto imot. Og så skjedde det at den muren ser dere her, den står igjen litt av den enda i Jerusalem. Og det prisme, altså den prism av Sanherebs prism, det er bildet der. På det prisme så står det at jødene gjorde opprør, de vil ikke overgi seg. Og I have trapped them like a bird in its cage. Jeg har fanget dem. Jeg har fanget jødene i Jerusalem som en fugl i sitt bur. Og så står det ingenting mer. Av en eller annen merkelig grunn. De prøver jo å skryte og forklare disse store statsmennene. De forklarte jo i detaljer hvordan de drap og hvor mange de drap og hvordan dette her, hvor stor seieren var og alt det der. Men det står ingenting mer. Men i Bibelen så står det hva som skjedde. Der står det at den natta, antageligvis før det store slaget, så sendte Gud en engel. Og morgenen så var 185.000 jøder døde. Soldater døde. Assyrere, altså assyriske soldater, da. Sånn. Døde. Så det gjorde til at han reiste bort i skam. Så det er et eksempel. Så kan vi gå litt videre. Babylon, 586 før Kristus, så forsvant denne paktkisten for ever og alltid. Det er i hvert fall det jeg har skrevet, og skrevet i boka mi også. Og 20 000 jøder blir deportert til Babylon. Dronning Esther i 470, hun redda jødene fra utryddelse, fordi at kongen Ahasverus av Persia, han hadde allerede gitt ordren om utryddelse av alle jøder. Alle jøder, barn, voksne, kvinner, menn, de skulle drepes. Og så kom dronning Esther inn som en jødisk ung jente som han gifta seg med, og var ganske modig, fordi at det egentlig så var det sånn at man kunne ikke nærme seg kongen uten at det var varslet på forhånd. Man kunne faktisk miste livet. Men hun, dronning Esther, hun gikk rett inn til han, og så tok det opp med kongen, og for å gjøre en lang historie kort, så gjorde det at det, som det står i Bibelen, at kongen reverserte ordren sin. I 66 før Kristus, 12 000 jøder drept, og mange flykta i forbindelse med general Pompeis seier i øst, altså Romerriket. Og i 36 før Kristus, så bredde seg rykter i Alexandria, et utall jøder blir drept, synagoger, vanhellige jødiske ledere piska. Og i år 66, under Tiberius Julius Alexander, så blir 50 000 jøder drept i opprør i Alexandria. Ødeleggelsen og massakren i år 70 etter Kristus, Titus, altså han romerske høvdingen, Titus, og ifølge en ikke-kristen kilde, som er veldig kjent og respektert i verden, som heter Flavinius, fantastisk navn, Josefus, han sier at 1,1 millioner jøder blir knerta i et jafs under den massakren. Det var jo det andre tempelet, da blir det andre tempelet også til det jødiske tempelet, det blir ødelagt det året. Og så var det noen av disse her jødene som klarte å flykte, da, og de flykta til Masada. Og der hoppet de ut, 976 mennesker, de valgte å dø som frie mennesker før romerne kom seg opp. De hadde bygd en helt lite fjell ved siden av Masada-fjellet for å komme seg opp. Og når det skjedde, så hoppet de ut og tok livet av seg. I stedet for å bli slaver. Og så har du det store Bar Kokhba-opprøret i 132-136, hvor 580.000 mennesker ifølge romerske kilder blir drept. Og det står også at det like mange eller flere døde som følge av sykdom og sult. Og så hoppet jeg flere tusen år til Holocaust, som dere kjenner til, 6 millioner drept. Jeg tror jeg må hoppe litt, men her er det, altså, bare prøvd å bare gi dere et lite riss av hvor enormt med massakrer og sånn mot jødene noen år. Altså fram mot profeten Mohammed, som på en måte i en hadith så sier han at det siste time vil ikke kunne komme uten at muslimene vil kjempe mot jødene, og muslimene vil drepe dem inntil jødene gjemmer seg bak en sten eller et tre, og stenen eller tre vil si muslim eller Allahs tjener, det er en jøde bak meg, kom og drep han. Men det er så mye massakrer at jeg har ikke mulighet for å gå gjennom. Jeg skal gå kjemperast. Her er fra 1948 til 2021. Jeg har ikke tid til det, men der får bare et rist. Jeg kunne gått år for år, men jeg velger liksom litt de litt mer sentrale og litt større massakrene på jøder. Og alle krigene, de startes av araberne. Alle fredstilbud som jødene kommer med, eller andre kommer med, de avslås av araberne. Jødene sier alltid ja. Så godt som alltid ja. På tross av at det bare smuler av landområdene de får tilbudt hver gang, smuler i forhold til det de fikk helt rettmessig, folkerettslig, i Sanremo i 1920. Det er en urett som er helt hinsides, mens media fremstiller som at de okkuperer området, men det er det forsamling, det er faktisk så langt fra sannheten som det går an å bli. Så boka mi er jo ikke så dum å lese hvis dere vil sette dere mer inn i det. Jeg skal vise en ting som jeg skal gå litt videre. Det er jo oppe i tida nå, apartheid. International Amnesty, de har nå gått ut og kritisert Israel for apartheid. Og hvis man ser hva apartheid er, så ser man at apartheid i Roma-statuttene, som på en måte omhandler spillereglene til den internasjonale straffedomstolen i Haag, så står det at apartheid, det er en forbrytelse mot menneskeheten. Det går på tortur, massakre, drap, og masse andre ting, fra et regime med en bestemt rase som undertrykker en annen rase. Og det gjør de gjennom helt systematisk strukturering av sine institusjoner. Det er liksom rettslige utgangspunktet for å kalle det for apartheid. Men så ser man her, er det forsamling. Nå kan jeg følge med litt. Et av de viktige tingene når du skal vurdere apartheid, det er at man har likhet for loven. Sant? Og i Israel så har man en grunnlov. Man har uavhengighetserklæringen i Israel, hvor det er egentlig som bunner på likhet for alle. Alle dets innbyggere. Slik de hebraiske profeten underviste om frihet, rettferdighet og fred, som det står i uavhengighetserklæringen, altså grunnloven. Full sosial og politisk likhet for alle innbyggerne, uten forskjell på rase, tro og kjønn. Det er utgangspunktet, det er grunnloven til Israel. Og selvfølgelig er det slik at jøder, når de gjør noe straffbart, det spiller ingen rolle om det er en araber eller en muslim eller en kristen eller hva det måtte være som er offeret, da blir man etterforsket. Og hvis det er grunnlag for det, så blir det tatt ut tiltale. Og jøden blir dømt, selvfølgelig til straff, innenfor den rettspraksis som er på det området. Men så ser man da de såkalte Palestina. Hva gjør de? Jo, de betaler rikt dersom det er noen som klarer å drepe noen jøder. Og det er ikke noe som er fantasi fra min side. Det kan jeg bare sjekke opp på det. De erkjenner de selv også. Og mange oppfordrer dem til å kvitte seg med de reglene her. Litt sånn forsiktig. Men de vil ikke det. Det heter pay for slay. Og hvis du, jo flere jøder du klarer å drepe, jo større lønn får du. Og hvis du på en måte en martyr og sprenger deg i luften og dreper 10 jøder, så kan du selvfølgelig ikke få noe lønn, for da må du jo gravlegges. Og da har ikke du en bruk for penger. Men da får familien store pensjoner resten av livet. I Israel så er det selvfølgelig slik at man kan kjøpe eiendommen uavhengig av hvilken ras eller etnisitet man kommer fra. Det har ingenting med det å gjøre. I Palestina så er det straffbart å selge eiendom. I de palestinske områdene så er det straffbart å selge eiendom til jøder. Og det er til og med så streng straff at man kan miste livet. Man kan bli drept som følge hvis man er så syndig at man selger eiendom til jøder. Men altså det er Israel som blir beskyldt for apartheid. I Israel så er det slik at araber og muslimer innehar alle typer embeter og stillinger. Det er høyesterettsdommere. Det var til og med en høyesterettsdommer som heter Shurban. Han ville for øvrig ikke synge den israelske nasjonalsangen, men kollegaene sa, helt greit for oss, det gjør ingenting. Han administrerte domstolen når det var oppe en sak mot en israelsk president om straffbare forhold. I Israel så er det nemlig sånn at du tiltaler til og med ledere hvis de begår straffbare forhold, selvfølgelig. Og han administrerte retten og leder den frem til dom mot denne presidenten. I de arabiske landene så er det selvfølgelig helt noe annet. For det første så eksisterer det så godt som ikke noen jøder igjen i de muslimske landene, ja, og de arabiske områdene spesielt i Israel. Det er ingen som har noe offentlig verv der, selvfølgelig av jøder. Og du kan si etter angrepskrigen mot Israel i 1948, hvor Israel blir angrepet fra alle nabostatene sitt, 5 arabiske stater. I forkant av det så var det en arabisk militærmann som sa det at hvis Israel blir etablert, så kommer det til å bli en enorm flyktning og katastrofe for jødene i alle de muslimske landene. Da kommer 1 million jøder til å måtte flykte fra de muslimske landene. Han hadde helt rett. Det skjedde. De flykta. Og hvis man ser den statistikken her, som er sikkert vanskelig å se, så ser man at i Algeria var det 140.000, Marokko 265.000, Irak 135.000, og Tunisia var det 105.000. Bare for å nevne noen. Alt er vekke. I 2018 så var det 5.000 igjen. Men antagelig så enda færre i dag. De har flyktet, men ingen snakker om de flyktningene der. Kjenner dere godt til disse flyktningene? Det er faktisk ikke så mange som snakker om dem. Men når det gjelder det motsatte her, så har man de palestinske flyktningene, som er den eneste flyktningen over hele verden som har sin egen flyktningeorganisasjon, med 30 000 ansatte. 28 000 av de er palestinere selv. Såkalte palestinere, for de er egentlig ikke palestinere heller, men det har ikke tid til å snakke om her. Og hensikten, eller hele vitsen med UNRWA, det er jo ikke å få disse flyktningene ut av fattigdom og håpløshet. Det er rett og slett å beholde et problem, eller beholde status quo, for at de flyktningene skal brukes som en brekkstang mot Israel. For slipper de inn, de flyktningene som flykta, det sies at det flykta 750.000 i 1949, de er blitt til, holder det fast, 5,7 millioner i dag. Og de vil unnvære at det skal inn tilbake til Israel, og da vil det bli en muslimsk stat, en arabisk stat nummer 22. De lærer barna sine å forherlige vold mot jøder. Det er ikke noe jeg står og sier. Dette er gjennomgått i flere undersøkelser. Det er bare å sette seg inn i det, lese det. Det er ikke noe de benekter heller. Det er ikke noe som er uenighet om. Bøkene er jo der, man kan lese det selv. Det er det rart det blir krig i verden. Israel takker ja til nesten alle tilbud om fred, og på den motsatte siden så takker man nei til alle tilbud om fred. Og de starter også alle krigene. I Israel så blander jødene og araberne seg helt fritt og åpent. Men hvordan er det i de palestinske områdene? De har gjort de jødefrie. Jordan kom inn i 1949 og okkuperte Judea og Samaria, som de da begynte å kalle for Vestbredden. Og tro det eller ei, men de, i Øst-Jerusalem, som er en del av Vestbredden, så ødela de 58 synagoger med en gang. Og gjorde det jøderent. Sånn som de gjorde på hele Vestbredden. Når israelittene nå kommer tilbake, når jødene kommer tilbake, så kaller de det for okkupanter og ulovlige bosetter. Sant? Her ser dere et skilt som jeg tok bilde av når jeg var der nede for noen år tilbake. Som er et forbudsskilt, som alle kan lese på veiene. Forbudsskilt for israelere og bevege seg inn i områdene der. Tidligere artikkel 24 i PLO, den må jeg nesten få lov å si to ord om. Du vet, Jordan, de okkuperte jo områdene på Vestbredden fra 1949 til 1967. Og Egypt okkuperte Gaza på samme tidsrom, før Israel tok det tilbake. Tror dere at disse områdene var interessante for jødene, nei, for araberne, i den tida hvor Jordan og Egypt hadde suverenitet i de områdene? Nei. Svaret er absolutt nei, og de hadde til og med skrevet det inn i sitt charter. Det var artikkel 24 hvor det sto klart at i disse områdene på Vestbredden og Gaza så har vi ingen suverenitet. Og så tok Israel områdene tilbake i 1967, og så endret de charteret. Plutselig var disse områdene interessante for araberne. Det er det som er på en måte lite sånn risset her. Og så har du beskyldningen om Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem, som er altså falske beskyldninger om etnisk rensning. Det er nesten som du ikke tror det. Sant? Hvis du går inn i det, der blir altså israelske regjeringen beskyldt for etnisk rensning, og man brukte det som påskudd til å begynne å sende 4300 raketter fra Gaza inn i Israel i mai i 2021. Det her kunne jeg gått mye mer inn på, men det dreier seg om, det er rett og slett at det er noen utleiere som er jøder, og så har du noen palestinere som tilfeldigvis leier av de jødene. Og de har ikke betalt leie på 50 år. Og jeg lurer på om hvordan man i Norge hadde reagert hvis, det, hvis en utleier hadde leid ut til en som ikke hadde betalt husleie i 50 år. Han hadde selvfølgelig gått til domstolen og forsøkt å få kastet ut de leietagerne. Og det hadde de forsøkt på mange ganger, men domstolen er veldig lojal mot araberne. De prøver å dysse dit der ned, prøver å være veldig forsiktig, ytterst forsiktig med å følge de ellers gjeldende reglene. Og så har beskyldning av falske anklager om blokkering av vaksiner. Jeg skal ikke gå inn på det. Jeg må bare hoppe videre. Men det er jo bare helt kort. Altså i alle områdene hvor de palestinske myndighetene har selvstyre, så blir jøder forhindret å tilbe sine hellige steder. Og selvfølgelig er det omvendt i Israel, alle områdene som jødene har. På tempelhøyden, hvor Israel har suvereniteten, så har jødene vært så snille at de faktisk har åpnet opp for at de kan bestemme dette her selv, og da har det blitt forbud mot at man kan gå opp der og be. Hvis man ikke er muslim, altså. Så går jeg over til noe veldig positivt. Fantastisk. Det her bildet her, det varsler en ny tid. Det er et bilde fra 1. september 2020, og det viser den arabiske forhandlingsdelegasjonen som vinker farvel til den jødiske forhandlingsdelegasjonen som sitter i det flyet bak her som tilhører det jødiske selskapet El Al Airlines. Det er kanskje det første jødiske flyet som har landet der. Det er en avtale, det er avtaler mellom altså inngåelsen av avtalene, de såkalte Abrahamsavtalene. Og det er faktisk en basisen i det her, det er rett og slett ekte kjærlighet. Ekte ønske om å lykkes på begge sider. Ønske om å bli mer kjent. Og tenk dere, den emiratiske forhandlingsdelegasjonen ba den jødiske forhandlingsdelegasjonen om at de hadde ett ønske. Kan dere reise sammen med oss sånn at vi kan besøke utryddelsesleirene fra 2. verdenskrig? Helt fantastisk er det. Det står i Guds ord at Gud forventer at vi skal gjengjelde alt det vi har fått av jødene. Og det er mange måter å gjengjelde. Vi kan utvikle og uttrykke en oppriktig, vennlig og kjærlig innstilling til det jødiske folket. Ikke omvende, for det tror jeg de har fått nok av, at det kristne prøver å omvende dem og prøver å si at vi vet bedre enn dere. Det er ikke sånn vi må gjøre det. Vi må være forsiktige, og gjøre jødene misunnelige, sånn som det står i Romerbrevet. At jødene skal bli misunnelige på jødene, altså araberne. Jødene skal bli misunnelige på oss. Be for Israel er selvfølgelig viktig, og utover praktiske handlinger, vennskap og barmhjertighet, prøv å forstå de. Kirkens ansvar. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg. Men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorda velsignes. Ja. Trøyst, trøyst mitt folk, sier dere Gud. Og frelser kommer fra jøden, som jeg har sagt før. Og i Romerbrevet 11:29, Gud, for Gud angrer ikke på sine nådegaver og si utvelging. De var en gang ulydige mot Gud, men nå har de fått miskunn fordi de andre var ulydige. Altså jødene var ulydige. Vi har fått frelsen fordi jødene har tatt denne rollen. Og kirken har et betydelig ansvar for utbredelsen av antisemitismen, og det også gjør at vi må begynne å tenke annerledes, og begynne å åpne øynene våre for det vet dette. Vi har en plikt til å handle. Den norske kirke har en plikt til å handle. Vi har plikt til å forkynne Guds ord og Guds frelsesplan fra alle talerstolene på søndager i norsk kirke. Og vi har en ansvar, en plikt til å være vennlig og kjærlig innstillet, og ikke minst utdanne kirken om de jødiske røttene. I det første Kristus, eller første kristne symbolet, fant jeg til slutt her. Det er fra det første århundret. Det første århundret, det er det symbolet som vi ser i midten her. Og der ser dere den jødiske menoraen og davidsstjernen som går frem til våres kristendom. Sant? Så vi kommer, vi har vår identitet her. Og den må vi begynne å ta seriøst. Jødedommen er kilden til forståelse av Nye Testamentet. Toraen, eller Gamle Testamentet da, kan godt leses parallelt med Nye Testamentet. En rett forståelse av relasjonen til jødedommen er fundamentet for å forstå vår egen kristendom. Erkebiskop Justin Welby, han gjorde noe fantastisk. Den Church of England, de har egentlig vært preget av antisemitisme langt inn i grunnvollene, og det gjelder jo politikerne og hele området, hele opplegget, slik som mye i Norge også. Jeg tror det begynner å snu nå. Jeg har mye gode ting å si om det som skjer nå, men til nå så har det vært mye antisemitismen på bispenivå og helt ned. Men jeg har selv hatt møte med biskop i Norge, og vi deler helt syn. Han sier han har lest min bok fra perm til perm, og til og med fotnotene har han lest han. Så det skjer mye, og i norsk kirke så har man da oppnevnt en lignende delegasjon som skal se på disse tingene og gå etter det. Og jeg håper de kommer frem til noe som er noenlunde like bra som han Justin Welby, som har skrevet den, eller som fikk skrive den God's Unfailing Word, og som beskriver disse tingene, litt av de tingene jeg har foredratt om i dag. I 1948 så anerkjente kirkens verdensråd jødenes spesielle betydning i kristen tro, og den evangeliske kirken i Tyskland uttalte i 1950: vi tror at Guds lovnad til sitt utvalgte folk fortsatt er gyldig. Dette var rett etter opprettelsen av Israel. Nå tror jeg at jeg er nødt til å gi meg, uansett hva jeg har lyst til eller ikke. Så tusen takk for at dere er lydhøre for disse her tingene.
Ja, takk Ragnar for din både fantastiske kunnskap og ditt hjerte for Guds sak. Vi skal få opp gospelkoret snart, men jeg har bare lyst før vi lander det helt, så si at det er jo ikke lett å forstå at så mye urett, så mye hat imot et folk som nå vi er blitt forklart. Og samtidig, og allikevel, så blomstrer Israel som, han har sagt, som få. Og har en innflytelse i verden, både gjennom vitenskap og medisinsk og på andre områder, som bare helt, ja. Så på den ene siden så ser vi også, der er krefter, djevelens krefter, som har jobbet imot frelsesplanen helt ifra fallet og fremover, som fortsatt er aktive. Og på den andre siden så ser vi også Guds hånd og beskyttelse over sitt folk, gjør at det er jo ingen andre krefter som har lykkes, eller kommer til å lykkes. Så tenker at, wow, dette forteller oss og meg om en stor Gud. Ja, om en stor Gud som holder sine løfter, som holder sitt ord. Og så tenker jeg at, wow, ja, men han jo også min Gud. Tenk på det. Han også min Gud. Mm. Den trofastheten viser han, som han har vist for sitt folk, jødene, den viser han også imot meg når jeg har tatt imot Jesus Kristus som min frelser. Ikke det stort, dere? Så jeg har lyst til at vi bare nå kan avslutte også denne biten her med å bare kjenne på denne takknemligheten til Gud for at han har holdt sin hånd over frelsesplanen, over jødene, men også over deg og meg, som har satt vår lit til han. Og vi kan fortsatt være trygge i at hans trofasthet, den varer. Takk, Herre, for det. Takk for det. Så vi ber, Herre, som forsamling, Herre, også for det jødiske folk. Og vi takker deg, Herre, for hvordan du har ført din frelsesplan til seier, og også helt opp til oss her i Norge. Vi takker deg for det. Og vi ber, Herre, om at vi må få leve i åpenbaringen av ditt ord, og en forståelse av hvordan denne frelsesplanen også skal videre ut i verden, Herre, gjennom oss. Vi ber også, Herre, for norsk media, norsk regjering, alle som har stor innflytelse, Herre, om nåde til å få se mer, Herre, av sannheten og en større forståelse, Herre, for det som, ja, som vi har hørt om i dag, Herre. Vi bør be, Herre, også for oss, om at vi må være, ja, modige, Herre, for å kunne i våre miljøer stå oppreiste. Og vi forsvarer ikke alle feil jøder har gjort, eller Israels regjering har gjort, Herre, men vi forsvarer deres rett. Takk for det, Herre. Mm. I Jesu navn. Amen.